nderuar dëgjues mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Opozita proteston qetësisht në Tiranë, por akuzat mes Ramës dhe Berishës vazhdojnë. Euleksi nis hetimet paraprake për akuzat e paraqitura në raportin e Dik Martit. Raporti i martit nuk shkon për tej thashe themeve të publikuara në mediat serbe, shkruan Jeffrey Nice, ish prokuror në gjykatën e Hagës. Egjipti vazhdon të mbetet i përfshir nga protestat, shtetet e bashkuara të shqetësuara për dhunën. E këto dhe të tjera informacione më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Në hapje të këtij emisioni ndalemi tek zhvillimet në Shqipëri, ku sot në Tiranë është mbajtur manifestimi i Partisë Socialiste, që sipas drejtuesit të saj Edi Rama është në shenjë nderimi për protestuesit e vrarë më 21 janar. Gjatë të protestës nuk ka pasur fjalime dhe parulla. Në një konferencë shtypi pas mitingut, Edi Rama ka kërkuar nga Bashkia Ndërkombëtare, në veçantë nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, që të mos lejojnë të ndodhin në Shqipëri gjëra që nuk i lejojnë në vendet e tyre. Për më shumë kemi raportin nga Tirana të korrespondentes son Menata Zaimi.
Ndryshe nga demonstrata e 21 janari që degeneroi në akte dhune, sot demonstrata opozitare u zhvillua e qetë, siç u paralajmërua në formën e një marshimi omazh në nderim të tre viktimave të një jave më parë. Marshimi i heshtur i qytetarëve përgjatë bulevardit Dëshmor të Kombit këtë herë u dhoq nga drejtuesit e partive opozitare. Demonstruesit u ndalen në vendet ku dhe u vran tre shtetasit pak metra largodinës së qeverisë, duke vendosur lule dhe ndezur qirinj. Në konferencë për median pas demonstratës, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama tha se omazhet nuk janë luftë për pushtet mes dy partive, por kundër një qeverie që siç tha, vodhi votat e kërkon të rikthejë regjimin e frikës.
Sot populli shqiptar foli me një zë, duke kërkuar të çojë botës një mesazh shumë qartë, lidhur me kërcënimin gjithmonë më të madh të dhjetuarit në një regjim që kërkon të mbysë çdo zë përmes frikës.
Më herët rreth mesditës, kryetari i qeverisë Sali Berisha bëri publik faktin se majoranca disponon informacionin e nevojshëm për të zbardhur skenarin dhe organizatorët e asaj që e cilësoi si grusht shteti.
Disponohen të vënë se ky puç u financua me spaku 2 milion dollarë.
Kryeministri Sali Berisha sulmoi sërish prokuroren e përgjithshme Ina Rama. Këtë herë ai foli për një marrëveshje të shkelur nga zonja Rama e negocuar nga ndërkombëtarët.
Miq të shkuar të këtij vendi, pas një angazhimi shumë të fort, arritën në marrëveshje pas dje mas dite që secili nga oficerët e gardës të paraqitej para prokurorit dhe natyrisht në këtë paraqitje do bëri deklarata dhe do të anulloj urdhri i arrestit. Por, tre orë mbrapa, kjo marrëveshje u shkel me urdhër që mori zonja Rama.
Kur e ministri paralajmëroi se pjesë e hetimit parlamentar do të jetë depozicioni i presidentit të Republikës Bamir Topi, por kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama bëri këtë koment lidhur me akuzat që kryeministri Berisha bëri në adresë të prokurorisë së përgjithshme dhe presidentit të Republikës.
Gjithë përshkallëzimi nga ana e tashuquajtit kryeministër i hapave për të vënë nën kontrollin e dhunës dhe të frikës edhe institucionet e presidentit dhe të prokurorisë përgjithshme, duke u bazuar tek dhuna e 21 janarit, tregojnë shumë qartë se kush e ka dashur, kush e ka provokuar dhe kush ka arritur ta shpërthejë dhunën e 21 janarit. Sali Berisha.
Nën këtë atmosferë të tensionuar politike, zgjidhja duket e vështirë pavarësisht pranisë së rritur ndjeshëm të ndërkombëtarëve. Opozita thotë se do të shkojë deri në fund opsionet për zgjedhjet parakoshme, ndërsa majoranca thotë se zgjedhjet e radhës janë ato të vitit 2013. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në zhvillimet në Kosovë, ku kreu i Partisë Demokratike, njerësh kryeministrin e largim Hashim Thaçi, ka përsëritur zotimin e tij se do ta formojë qeverinë e re brenda afatit kushtetues. Qeveria e ardhshme do të jetë shumë përfshirëse dhe shumë etnike, ka thënë Thaçi. Ndërkohë subjektet e tjera thonë se nuk kanë marrë ende asnjë ofertë nga PDK-ja. Nga Prishtina u siti sjell Ziadin Gashi.
Formimi një qeverie me shumë parti politike në koalicion duket të jetë qëllimi i shumicës së subjekteve politike në Kosovë, mirëpo dallimi qëndron tek formimi formula e ardhshme e qeverisës së PDK si parti fituese e zgjedhjeve thotë se do të formojë një qeveri shumë përfshirëse dhe shumë etnike, por në të cilën nuk parashihen si pjesë e saj LDK dhe lëvizja vetëvendosje, kurse formula e rezervë LDK-s, e cila në bazë të kushtetutës vjen në shprehje vetëm nëse partia e parë dështon në formimin e qeverisë, ka të bëjë me një qeveri të përkohshme e gjithëpërfshirëse ku do të bënin pjesë të gjitha partitë në parlament dhe e cila do të kishte si mandat reformat e shpejta zgjedhore dhe organizimin e zgjedhjeve të reja. Në deklarimet e tij në lidhje me formulën e ardhshme qeverisës, kryeministri në dorëheqje dhe lideri i PDK-s Hashim Thaçi zotohet se do të formojë pavonesa qeverinë e ardhshme, e cila sipas tij do të jetë shumë etnike dhe shumë përfshirëse.
Do të jetë një formulë e vullnetit e qytetarëve të Kosovës dhe orientimit politik për Kosovën evropiane e atlantike, pra një qeveri shumë përfshirëse dhe gjithë etnike. Do të formohet qeveria pra gjitha institucionet e vendit në një periudhë të afatit, të rregullt, kohor, kushtetues dhe ligjor.
Kur lideri PDK-s Hashim Thaçi flet për një qeveri me shumë parti politike në koalicion, në analiza të ndryshme zakonisht lakohet emri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Mirpo sekretari i saj i përgjithshëm Borim Ramadani thotë se AK nuk ka pasur asnjë ofertë deri më tash për një koalicion me PDK-n, përderisa përsërit qëndrimin e partisë se Kosova ka nevojë për një qeveri të treshës PDK, LDK, AK.
Deri më tash nuk kemi pasur as ofertë nga partia fituese e zgjedhjeve. Ajo që ne kemi dhënë si ide për debat në opinion ka qenë qeveria gjithëpërfshirëse mes PDK-s, LDK-s dhe Aleancës, e cila do të stabilizonte vendin dhe po ashtu do të përfaqësonte Kosovën për interesat madhore të shtetërore, ndërsa për pjesën tjetër do të përgatiste procesin e ri zgjedhor.
Zyrtar të Lidhjes Demokratike të Kosovës sot nuk i kanë komentuar idetë rreth formuleve të ardhshme qeverisëse, përderisa AK sipas Burim Ramadanit beson se një qeveri që do të ndërtohej nga PDK, LDK dhe AK do të formojë vetëm për interesin e shtetit.
Të tri parti janë shtyllat skenës politike në Kosovë dhe si tilla i kemi pat domosdoshme ose tepër të rëndësishme që të jenë në qeverisë të përbashkët për të stabilizuar vendin dhe e tëra kjo për shkak të interesit shtetëror. Përndryshe alianca në këtë konstelacion do të ishte më e vogël dhe do të kishte më së paku përfitime.
Duke folur për ofertat konkrete, lideri PDK-s Hashim Thaçi ka preferuar që të përmbyllet i gjithë procesi zgjedhor dhe certifikimi i rezultateve dhe më pasaj të nisin zyrtarisht negociatat për qeverinë e re. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbetemi sërish në Kosovë, në qendrën e numërimit dhe të rezultateve pritet që deri në orët e vona të mbrëmjes së sotme të përfundojë procesi numërimit të votave me kusht. Nga ana tjetër, njohësit e proceseve zgjedhore thonë se numërimi dhe rezultati i votave me kusht mund të ketë një rol të rëndësishëm për kandidatët e partive politike. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Pas përfundimit të procesit zgjedhor me rivotime në disa komuna në qendrën e numërimit dhe të rezultateve, pritet që gjatë ditës të përfundojë procesi numërimit të votave me kusht. Kryeshefi ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Xhemal Peçani, shpjegon procedurat aktuale të numrimit.
Janë 31.395 vota, me kusht prej tyre 24.803 janë të konfirmuara në përqindje 79%, ose të refuzuara në përqindje 21%. Ose 6592.
Peçani nuk ka përjashtuar mundësinë që gjatë numrimit të këtyre votave të ketë edhe refuzime të tjera. Pjesë e këtij numrimi të votave, sipas Peçanit, janë edhe votat e dërguara me postë dhe votat e personave me nevoja të veçanta. Kryeshefi KQZ-s Peçani nuk ka dashur të flasë rreth asaj se a mund të ndikojë rezultati i votave me kusht në raportin final të rezultateve.
Nuk mund të them asgjë sepse nuk mund të deklaroj asgjë. Shofim rezultatet ku të inkorporohen sistem, pastaj të shofim.
Nga ana tjetër, njohësit e proceseve zgjedhore në Kosovë thonë se numrimi dhe rezultati i votave me kusht mund të luajë një rol të rëndësishëm për kandidatet e partive politike. Mazlum Baraliu, ish kryetari i KQZ-s, thotë:
"Ka raste kur deputetët dhe fjala të një partie apo të një tjetre kanë afër numër të votave për ta të kaluar atë që quhet gjeni numerike që të futen si kandidat për në parlament dhe mund të ketë edhe efekte anësore ndikuese, por nuk mund të thuhet me saksi se sa do të jenë ato."
Baraliu deklaron po ashtu se votat me kusht mund të kenë një rëndësi edhe për sa i takon çështjes së përfaqësimit të gruas në kuvend.
"Ndikon përsëri çështja e kandidaturave të femrave, sepse ato kalojnë me një kuotë që e dini ju që është 30%. Kështu që mund të ketë efekte anësore, por jo shumë të mëdha dhe jo ndikim shumë të madh në lëvizjen e shkallës së përqindjeve të partive politike dhe të numrave të deputetëve të këtyre partive politike.
Ndryshe, procesi i numrimit të votave me kusht ka filluar me dy ditë vonesë për shkak të rivotimeve që kanë qenë në tri komuna. Përfaqësuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë deklaruar se brenda 3 ditësh do të publikohen rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova ka qenë sot në qendër të debatit të ministrave të mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO-s të zhvilluar në Bruksel. Ministrat kanë theksuar se qeverisja e mirë, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar do të jenë kyçe për stabilitetin dhe paqen në Kosovë dhe rajon. Raporti i korrespondentit tonë në Bruksel, Augustin Palokaj.
Shefat e mbrojtjes të vendeve të NATO-s kanë diskutuar me takimin e tyre dy ditë në selinë e aleancës në Bruksel edhe për situatën në Kosovë dhe atë situatë kanë vlerësuar si stabile. Në komunikatën e lëshuar nga NATO-ja pas këtij takimit, thuhet se shefave të mbrojtjes për situatën në Kosovë u kanë folur komandanti i KFOR-it, generali Erhard Buller, dhe shefi i ULEX-it, generali Francesc Xavier Bot de Marnac. Ata kanë vlerësuar situatën e përgjithshme të sigurisë si pozitive sa i përket kalimit të KFOR-it në një detyrë më shumë parandaluese, dorëzimin e detyrës për ruajtjen e objekteve fetare, si dhe në rritjen e kapaciteteve të forcës kosovare të sigurisë, thuhet në këtë komunikat. Shefat e mbrojtjes të vendeve të NATO-s shprehen se vendet kontribuese në misionin e KFOR-it kanë ripërsëritur përkushtimin e tyre ndaj këtij misioni për të kryer mandatin në mënyrë më efikase. Ata kanë vlerësuar se qeverisja e mirë dhe përparimi në luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar do të jenë kyçe për stabilitetin dhe paqen afatgjate në rajon, thuhet në këtë komunikat. Duke folur për zvoglimin e trupave të NATO-s në Kosovë, që do të përfundojë me 1 mars kur do të arrihet efektiva prej 5.000 ushtarësh, shefi Komitetit Ushtarak të NATO-s, admirali Gianpaolo Di Paola, ka thënë se atë që po e bëjmë është që të mbajmë ambientin e sigurt dhe në atë korniz institucionet e Kosovës mund të zhvillohen. Kur raportet mes institucioneve të Kosovës dhe Beogradit të jenë më të mira, atëherë mund të ndryshojmë edhe më shumë situatën në Kosovë, ka thënë ai. Shefi Komitetit Ushtarak të NATO-s për të forcuar vlerësimet se situata në Kosovë nga aspekti sigurisë është e kënaqshme, është thirrur në vlerësimet e komandantëve të KFOR-it dhe shefit të ULEX-it. Situata në Kosovë është se kemi një ambient të sigurt. Nuk do të kishte vlerë sikur këtë ta thosha vetëm unë, por kur komandanti i KFOR-it dhe shefi i ULEX-it e thonë një gjë të tillë e ata jetojnë ditë e natë në Kosovë, atëherë kjo është e besueshme, ka thënë Di Paola. Sipas tij, problemet në Kosovë nuk kanë të bëjnë me sigurinë tradicionale dhe problemet nuk janë të natyrës ushtarake. Fakti se po lëvizim në drejtim të reduktimit të forcës është demonstrimi më i mirë se ne besojmë se kemi një ambient të sigurt në Kosovë. Nuk do të keqësohet situata e sigurisë për shkak se ne zvoglojmë praninë tonë, por është e kundërta, ne zvoglojmë praninë tonë për shkak se situata e sigurisë është përmirësuar, ka thënë ai. Në NATO vazhdojnë të pohojnë edhe njëherë se bashkëpunimi në teren në mes të bashkimit Europian në Kosovë dhe NATO-s, sa i përket pra bashkëpunimit mes KFOR-it dhe ULEX-it, është shumë i mirë. Madje shefi Komitetit Ushtarak e quajti këtë bashkëpunim si bashkëpunim të shkëlqyeshëm me 5 yje, si që shpreh ai. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ish prokurori i gjykatës së Hagës Jeffrey Nice shkruan se dëshmit për trafikim organesh thuhet se janë dhënë nga dëshmitari i mbrojtur i Hagës K-144. Nice pohon se në gjykimin e Miloševićit në pjesën për Kosovën dëshmitarët njeshin me shkronjën K, por numri i tyre përfundoi rreth 116-s. Kush është K-144? Pyet Jeffrey Nice, i cili thotë se në faqen e internetit të gjykatës nuk ka asgjë për dëshmitarin K-144. Ai pohon se 2 vjet pas librit të Del Pontes, raporti i martit nuk shkon për tethash e themeve që gazetat serbe dhe faqet serbe në internet vetëm i ripërsërisin. Në vazhdim kemi artikullin që mban për autor Jeffrey Nice, e që për transmetime përgatiti vullnet poshka.
Në fund të vitit të kaluar, u raportua se nga fundi viteve të 90-ta, Hashim Thaçi, kryeministri i Kosovës bashkë me udhëheqës tjerë politik shqiptar, kishin tregtuar organet e të burgosurve serb që mbaheshin në Shqipëri. Disa gazeta sugjeruan se organet janë nxjerr derisa të burgosurit ishin gjallë. Pretendimet ishin bazuar në një raport të raportuesit të Këshillit të Evropës Dick Marty. Ish prokurori i Tribunalit të Hagës Jeffrey Nice shkruan se ato janë krejt të ndryshme nga akuzat e ngritura kundër disa njerëzve që aktualisht gjykohen në Kosovë për transplant ilegal të organeve. Grupet kriminale përgjegjëse në këtë rast thuhet se kanë lidhje me udhëheqësinë politike, por është për të ardhur keq që Marty lejon që dy pretendime të ndryshme të mbështesin njëri tjetrin. Pretendimet për trafikim të organeve fillimisht u ngritën nga ish kryeprokuroria Carla Del Ponte në 2008-ën. Aso kohë, thot Jeffrey Nice, unë isha një nga kolegët e saj. Ajo u thirr në disa burime të ndryshme ku asnjëri nuk ishte identifikueshëm. Ekzekutimet dhe heqja e organeve, pohonte ajo, janë bërë pak pas përfundimit të konfliktit në Kosovë në qershor të 99-s. Sa janë të besueshme këto pretendime? Mbi çfarë provash bazohen? Me sa di un, asnjë viktimë nuk është identifikuar deri sot. Mos janë ato ndoshta pjesë e një fushate mediatike për të penguar njohjen e Kosovës si shteti pavarur, pyet Nice. Shkrimet në shtypin serb, vazhdon ai, sugjerojnë se shumë nga këto akuza vijnë nga dëshmitari i njohur si K-144. Megjithse Del Ponte asnjëherë nuk i referohet këtij burimi në librin e saj, nuk i referohet drejt për drejt as Marty. Sipas mediave, veshkat ishin nxjerrë për tu shitur. Serbët kanë lënë përshtypjen pa e theksuar qartë se K-144 ishte dëshmitari i mbrojtur i gjykatës së Hagës. Dëshmitarët e thirrur në gjykimin e Slobodan Miloševićit në pjesën që kishte të bëjë me Kosovën ishin të njohur me shkronjën K, por numri i tyre përfundoi aty rreth 116. Në qoftë se K-144 është pseudonimi i vërtet, atëherë si e kuptoi shtypi serb dhe nga kush? Kush është K-144? Në faqen e internetit të tribunalit ka shumë dëshmitar me K, por asgjë për K-144, shkruan Jeffrey Nice. Sipas një gazete, ngjarjet kanë ndodhur në Burrell të Shqipërisë. Burrelli në fakt u hetua nga tribunali gjatë gjykimit të Miloševićit në vitet 2003-2004, pasi u ngritën pretendime se atje ishin keq trajtuar serbët e burgosur. Asnjë provë nuk u zbulua, megjithse tribunali i ishte thënë se ishin gjetur gjurmë gjaku dhe shiringa në të ashtu quajturën shtëpia e verdh. Nëse K-144 me të vërtetë ka dhënë deklarata për të cilat sugjeron Marty para marsit të vitit 2006, unë do ta kisha ditur, shkruan Nice. Avokatët e tjerë gjithashtu do duhej ta dinin dhe informata do t'i dorëzoi Miloševićit sipas rregullave të tribunalit. A mund të thuhet se Thaçi e shmangu drejtsinë? Del Ponte thotë se nuk ishte mjaft prova kundër tij. Atëherë pyet Jeffrey Nice pse emri i tij papritur u shfaq me pretendimet për tregti organesh, me atë që të tjerët nuk janë përballur. Pse Del Ponte thotë se ai nuk ka mundur të gjykohet në tribunalin e Hagës? Ekzekutimi dhe masakrimi robërve të luftës sigurisht që do të kualifikohej si krim i luftës, pohon Nice. Afati fundit për ngritjen e akt akuzave ishte janari 2004, por akuzat si këto mund të ngriteshin edhe më vonë. Me akuzat e tilla do duhej të merret tribunali e jo të publikoheshin në memoare. 2 vjet pas librit të Del Pontes, raporti i Martit nuk shkon për të i thashë themeve të saj, të cilat gazetat serbe dhe faqet serbe në internet vetëm i ripërsërisin, përfundon ish prokurori Hagës Jeffrey Nice.
Kalojmë në Serbi ku antarësimi në Bashkimin Evropian është synimi kryesor i Beogradit, por nëse Brukseli vë kushtin antarësimi në BE ose Kosova, kjo do të kishte efekte shkatëruese për stabilitetin e Ballkanit dhe do të bllokonte procesin paqësor në rajon. Situata në Ballkan do të destabilizohej. Këto janë disa nga pohimet e ministrit të jashtëm serb Vuk Jeremić, të dhëna në intervistën për revistën austriake Profil. Shumë kush dhe as analistë dhe zyrtarë në Beograd nuk e kuptojnë se përse Vuk Jeremić kërcënon sërish Bashkimin Evropian. Në këtë temë kemi kronikën e korrespondentes së Radios Evropa e Lirë në Beograd, Branka Trivić.
Nuk kanë kaluar as 6 muaj që kur diplomacia serbe bashkë me Brukselin hartoi rezolutën në Kombeve të Bashkuara, duke ju rikthyer kështu prioritetit kryesor integrimeve evropiane të vendit, ndërsa shefi i diplomacisë serbe Vuk Jeremić sërish u kthehet toneve kërcënuese në mesazhet që i dërgon Bashkimit Evropian. Kjo është e rëndësishme edhe për faktin që Parlamenti Evropian para disa ditësh kishte miratuar rezolutë për Serbinë dhe kishte ratifikuar marrëveshjen për stabilizim asociim, duke ftuar vendet që këto nuk e kanë bërë ta bëjnë sa më parë. Bashkëbiseduesit e Radios Evropa e Lirë nuk janë në gjendje të shpjegojnë se çfarë ka shtyrë në këto rrethana më të voliçme për Beogradin, ministrin e jashtëm Vuk Jeremić të rikthej retorikën e ashpër ndaj Brukselit. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë Jelko Kacin në këtë dilemë përgjigjet.
Nuk kam çfarë të komentoj. Unë jam i angazhuar për procesin e eurointegrimeve dhe jo për largimin eventual të Serbisë nga Evropa. Serbia askush se ka vënë para një dileme të tillë. Mendoj se Serbia ka perspektivë të qartë dhe rrjedhimisht nuk e kuptoj këtë qëndrim, thot Kacin. Vojin Dimitrijevic, ekspert i së drejtës ndërkombëtare, thot se nuk ka vend për fjalor dramatik që është përdorur nga Jeremić.
Nëse zhdon pajtimi që të jepën përgjigje në pyetje hipotetike, atëherë duhet shmangur këtë fjalor që është shumë ngjan fjalimeve nëse do të ketë konflikte të armatosura. Duhet kuptuar se Serbia është një vend që nuk mund të sillet si lider i të painkuadruarve ose si një vend i rëndësisë së jashtëzakonshme mbi potencialet ekonomike dhe të tjera. Rrjedhimisht këtë lloj oratorie duhet braktisur, pohon Dimitrijevic. Vatroslav Vekarić, antar i Këshillit për Politikë të Jashtme në Ministrinë e Jashtme, thotë se mesazhet e Jeremićit të artikuluara me retorikë radikale dhe kërcënuese nuk janë provokuar me asgjë dhe nuk do të kenë njohën pozitive në Bashkimin Evropian.
Ta retorika mi deluje u një trenutku pomalo zaçuditshme.
Kjo retorike e Jeremićit tingëllon e çuditshme pas kthesës së bërë në shtator, përkatësisht para lajmërimit të një politike më racionale, sërish kthehen termat të vjetra, fjalori dhe qasja e vjetër. Fjalët të mëdha, destabilizimi i Ballkanit dhe të ngjashme i kemi dëgjuar në kohra të kaluara. Mendoj se kjo tash sërish tingëllon si diç kërcënuese. Kjo nuk është retorike mirë, ndërsa si qasje mund të sjellë efekte negative, pohon Vekarić. I pyetur nëse presidenti Tadić duhet të qëndroj pas këtyre deklaratave ose duhet t'i hedh poshtë, Vekarić thotë: Mendoj se presidenti i Republikës duhet të jap një shpjegim, derisa nuk deklarohet, nuk mund të interpretohet ndryshe, pos që shëndron pas deklarimeve të tilla, konkludon Vekarić.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në vazhdim të emisionit ju sjellim bllokun e lajmeve. Euleksi i merr shumë seriozisht pohimet e bëra në raportin e Këshillit të Evropës të përgatitur nga Dick Marty. Euleksi ka kapacitetet, ekspertizën, lokacionin dhe juridiksionin për të bërë shqyrtimin gjyqësor. Ne jemi të gatshëm dhe në gjendje që të marrim përsipër këtë përgjegjësi. Si një hap teknik fillestar, prokurorët e Euleksit i kanë nisur hetimet e para. Qëndrimi i mësipërm i misionit evropian është bërë i ditur përmes një komunikate përshtyp. Mbetej në komunikat kërkohet nga të gjithë, përfshi dhe Martin, që t'i paraqesin dëshmitë lidhur me akuzat. Një mision për sundimin e ligjit ne punojmë në bazë të fakteve dhe dëshmive. Pa dëshmi nuk mund të bëhet ndjekja penale. Nëse i pranojmë këtë lloj informatash, prokurorët tanë janë të gatshëm ta nisin punën më njëherë, përfundon deklarata e Euleksit. Partia më e madhe opozitare në Maqedoni, Lidhja Social-Demokrate, braktisi sot parlamentin për një afat të paceaktuar, duke drejtuar akuzën ndaj mashtrorancës. Udhëheqësi i forcës më të madhe opozitare në Maqedoni, Branko Crvenkovski, theksoi se nuk ka për qëllim të marrë pjesë në punimet e parlamentit për t'i dhënë legitimitet kësaj qeverisje. Crvenkovski theksoi se bojkotimi i parlamentit po bëhet pas ngjarjeve të fundit me televizionin A1, ku gjykata vendosi ngrirjen e llogarive bankare të këtij televizioni dhe të gazetave që janë në pronësi biznesmenit Velia Ramkovski. Ky i fundit është arrestuar në operacionin e quajtur Rieta në akuzat për fshehje tatimesh dhe dëme të buxhetit shtetëror. Ushtria është vendosur në rrugët e Kairos, ku sot mijëra protestues antiqeveritar janë përleshur me policinë. Këto janë demonstratat më të mëdha kundër regjimit gati 30 vjeçar të presidentit Hosni Mubarak. Mubarak ka kërkuar nga ushtria të marrë gjendjen në kontroll dhe të zbatojë ndalim qarkullimin në orët e natës. Ndalim qarkullimi është i vlefshëm për Kairon, Aleksandrinë dhe Suezin nga ora 6 e mbrëmjes deri në orën 7 të mëngjesit. Protestuesit i kanë vënë zjarrin selive të partisë në pushtet në qytetet e Mansurës dhe Suezit. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton i ka bërë thirrje qeverisë në Kairo që të fillojë menjëherë reformat. Clinton theksoi se Shtetet e Bashkuara janë partner me popullin e Egjiptit. Udhëheqësi duhet të adresojnë aspirantat e grupeve të ndryshme në shoqëri. Udhëheqësi gjithashtu duhet ta shohin shoqërinë civile si partner dhe jo si kërcënim, tha Clinton. Ai shprehu shqetësim të thellë për përdorimin e dhunës. Mira jordanez kanë demonstruar në Aman dhe në qytetet të tjera të Jordanis pas faljes të premtes. Kërkesat kryesore janë reformat ekonomike dhe politike si dhe largimi qeveris. Rreth 3000 jordanez kanë marshuar në qendër të Amanit duke mbajtur në duar flamuj kombëtar dhe duke hedhur parulla në mbështetje të protestuesve në Egjipt. Policia raporton se rreth 2000 njerëz janë mbledhur dhe në Irbid e Karkak në përgjigje të thirrjes së bërë nga lëvizja Vllazëria Islame. Mbreti Abdullah i Jordanis ka premtuar bërjen e disa reformave. Po formësohet një lindje e mesme bazuar në demokracinë fetare, ka deklaruar Ayatullah Ahmad Hatami, një nga klerikët kryesor në Iran. Sipas tij, revolucioni islamik i vitit 1979 në Iran po zhvillohet tashmë në Tunizi, Egjipt dhe Jemen. Televizioni iranian i ka dhënë vend të konsiderueshëm protestave në Egjipt, duke theksuar se presidenti Mubarak nuk do të ketë fat më të mirë se sa shahu i rrëzuar i Iranit. Tan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi pjesës tematike duke mbetur sërish tek zhvillimet ndërkombëtare. Protestat në Tunizinë, Jordani, Jemen dhe Egjipt po tregojnë se bota arabe, apo më saktë qytetarët e vendeve arabe, po kërkojnë më shumë të drejta dhe janë ngritur kundër regjimeve autoritare. Në kërkesat e tyre duket se fjala reformë është fjala kyçe. Për më shumë mbi atë se çfarë po ndodh në vendet arabe, le të ndjekim analizën e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Robert Tajt. Për vite të tëra, termi zërat e rrugës në vendet arabe ka zënë një vend të rëndësishëm në fjalorin politik. Kjo terminologji nuk ka të bëjë me një vendodhje konkrete, por gjithsesi është shoqëruar me ndjesinë e diçka të rrezikshme, ku zë vend radikalizmi dhe opinionet e tjera të dëmshme. Miti i zërave të rrugës duket se tashmë po konkretizohet me protestat që kemi parë në Tunizi, në Egjipt, Jordani apo në Jemen. Protestat e javëve të fundit e detyruan Amr Musën, ish-ministrin e jashtëm të Egjiptit, të deklarojë reforma është fjala kyçe. Dr. Maha Azam nga Chatham House në Londër thot se shkaqet e protestave në Egjipt janë të ngjashme me ato të protestave në vendet fqinje. Kemi parë protesta në Jordanin, Jemen, Algjeri dhe ato në Egjipt që nuk janë më të lokalizuara. Pakënaqësit janë të ngjashme në të gjitha këto vende. Ato lidhen me zemërimin për shkak të situatës politike dhe regjimeve autoritare që kanë ekzistuar për një kohë kaq të gjatë. Ka një kërkesë të përgjithshme për reforma dhe përgjegjësi, thot Azam. Ajo shton se protestat që kemi parë së fundi në vendet arabe nuk janë rezultati thirrjeve të ndonjë grupimi të caktuar politik. Ajo që po shohim janë zërat e rrugës që vijnë nga vendet arabe. Në protesta nuk kemi parë ndonjë forcë konkrete politike. Ajo çfarë shohim janë tendenca politike dhe një përpjekje për të ruajtur dimensionin paqësor të protestave, sqaron Azam. Në këto kushte, sipas analistëve, roli i Shteteve të Bashkuara është shumë i rëndësishëm. Kjo duket më qartë kur dihet se Washingtoni është një nga partnerët kryesor të Egjiptit, si financiarisht edhe ushtarakisht. Sipas Azam, Shtetet e Bashkuara duhet të dëshmojnë një lloj solidariteti me protestuesit në mënyrë që të mos gjykohen si aleatë të regjimeve totalitare. Mendoj se është e rëndësishme ta shohim të ndryshim për çfarë perëndimi dhe Shtetet e Bashkuara duhet të rishohin qasjen e deritashme. Sot po kërkohet demokratizimi dhe do të ishte me shumë rëndësi që Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tjerë të merrnin një qëndrim më të qartë sa i përket zgjedhjeve të lira e të ndershme në këto shtete, thot Azam. Edhe presidenti Obama në fjalën e tij të 27 janarit duket se ka shprehur solidaritetin me këto kërkesa. Ka disa parime bazë për të cilat ne si amerikan besojmë se janë universale. Ato janë liria e fjalës, liria e shprehjes dhe mundësia që njerëzit të përdorin lirshëm rrjetet sociale për të komunikuar. Këto vlera janë po aq të vlefshme për botën arabe sa janë edhe për Shtetet e Bashkuara, tha Obama. Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Opozita protestoi qetësisht në Tiranë, por akuzat mes Ramës dhe Berishës vazhdojnë. Euleksi nis hetimet paraprake për akuzat e paraqitura në raportin e Dik Martit. Raporti i Martit nuk shkon për të i thashë themeve në mediat serbe, shkruan Jeffrey Nice, ish prokuror në gjykatën e Hagës. Egjipti vazhdon të mbetet i përfshirë nga protestat, Shtetet e Bashkuara të shqetësuara për dhunën. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në çdo kohë mund të informoni, por edhe të na dëgjoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.